Открыццё апостола Яна, раздзел 11. «І дадзена была мне трысціна, падобная да жазла, і сказана мне: падыміся і памерай святыню Божую, і ахвярнік, і тых, што пакланяюцца ў ёй. А панадворак звонку святыні абміні і не мерай яго, бо ён прызначаны паганам, і яны будуць таптаць горад святы на працягу 42 месяцаў. І я дам уладу маім двум сведкам, і будуць яны прарочыць 1260 дзён, адзетыя ў зрэбніцу. Яны – дзве алівы і два светачы, якія стаяць перад Господам зямлі. І калі хто хоча ім шкодзіць, то агонь выходзіць з вуснаў іх і нішчыць іх ворагаў. Калі ж хто захоча пакрыўдзіць іх, то гэткі мусіць быць забіты. Яны маюць уладу зачыніць неба, каб не ішоў дождж у час іх праракавання, ды маюць уладу над водамі замяніць іх у кроў і насылаць на зямлю усякія бедствы, якія толькі захочуць. І калі закончаць яны сведчанне сваё, звер, які паўстане з бяздоння, пачне супраць іх бой, і пераможа іх, і заб'е іх. І целы іх будуць ляжаць на плошчы вялікага горада, які духоўна завецца Садома і Егіпет, дзе і Господ іх быў укрыжаваны. І многія з народаў, і пакаленняў, і моў, і плямён будуць аглядаць трупы іх 3 дні і паўдня, а целаў іх не дазволяць пакласці ў магілу. І жыхары зямлі будуць радавацца дзеля іх, і весяліцца, і падарункі пасылаць адны адным, бо гэтыя два прарокі мучылі тых, якія жылі на зямлі. І пасля 3.5 дзён увайшоў у іх дух жыцця ад Бога, і падняліся яны на свае ногі, і вялікі страх ахапіў тых, якія бачылі іх. І пачулі яны з неба магутны голас, што гаварыў да іх: «Падыміцеся сюды». І падняліся яны ў неба, ў воблаку, і бачылі іх ворагі іхнія. І ў той час пачаліся страшныя землятрусы, і 10-я частка горада абрынулася, і загінула ад землятрусу 7000 імён чалавечых, а тыя, што засталіся, перапалохаліся і аддалі славу Богу, які ў небе. Гора другое мінула, вось трэцяе прыйдзе неўзабаве. І затрубіў анёл 7. І загаманілі моцныя галасы ў небе, кажучы: «Сталася валадарства гэтага свету валадарствам Господа нашага і Хрыста яго, і будзе ён валадарыць на векі вечныя». І 24 старыя, што сядзяць перад Богам на сваіх пасадах, палі на твары свае і пакланіліся Богу, усклікаючы: «Дзякуем табе, Господзе, Божа ўсемагутны, які ёсць, які быў і які ідзеш, што ты ўзяў сілу сваю магутную і запанаваў. І ўзбурыліся народы, і прыйшоў гнеў твой, і гадзіна судзіць памёршых, і даць узнагароду слугам тваім, прарокам і святым, і тым, што баяцца імя твайго, малым і вялікім, і час загубы для тых, што губяць зямлю. І адчынілася Божая святыня ў небе, і бачны стаў каўчэг запавету яго ў святыні яго, і зазіхацелі маланкі, і пачуліся галасы, і былі землятрусы, і град вялікі.